Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut pe toți cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, astăzi am o temă interesantă pentru voi toți. O încercare biografică cu academicianul Florin Stănică. Bineînțeles că alături de mine am invitat pe domnul profesor universitar, doctor academician mai nou, corespondent, Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Am ținut foarte mult să facem emisiunea aceasta. Dumneavoastră sunteți un prieten al emisiunii Lecția de Viață, iar cei care ne urmăresc cu siguranță își amintesc de emisiunile pe care le-am făcut împreună. Dar am vrut să vă felicităm și noi și să vă spunem că ne bucurăm pentru titlul de academician pe care l-ați primit de curând, în semn de recunoaștere pentru activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați și, de ce nu, să spunem, pentru pasiunea pe care ați pus-o în ceea ce faceți.
Mă bucur și sunt, bineînțeles, onorat pentru faptul că am fost primit în rândurile membrilor Academiei Române în calitate de membru corespondent, bineînțeles, și desigur este o onoare, dar și o mobilizare pentru ceea ce va trebui să fac în continuare.
Să înțelegem că acest titlu vine cu responsabilitate?
Bineînțeles. Ajuns într-o astfel de poziție, trebuie să te gândești foarte serios ce vei putea aduce în plus față de ceea ce ai făcut până în momentul respectiv și care va fi contribuția ta la dezvoltarea societății românești și la dezvoltarea activității Academiei Române.
Este un lucru extraordinar de frumos, dar să știți că ne-am propus ca astăzi să mergem așa împreună cu dumneavoastră, prin amintirile dumneavoastră, să vă cunoaștem mai bine, pentru că eu sunt sigură că din experiența dumneavoastră de viață, tinerii au foarte multe lucruri de învățat, mai ales pentru că vorbim de o pasiune pe care ați pus-o în ceea ce faceți. Și aș vrea să încep cu o întrebare care probabil o au toți dintre cei care ne urmăresc la momentul de față. Pasiunea dumneavoastră pentru horticultură, pentru pomicultură. Am stabilit în emisiunile trecute faptul că vă ocupați de acest domeniu. Și totuși, suntem în mijlocul Bucureștiului. De unde pasiunea aceasta pentru pomicultură?
Eu m-am născut în Transilvania, în județul Bihor, într-o comună în apropierea Crișului Repede și întâmplarea a făcut ca de mic copil, într-un sat de la țară, să fiu în contact permanent cu natura, cu plantele, cu pomii, bineînțeles, cu livezile din zona respectivă. Și în felul acesta, încet, încet, am fost atras de această zonă și această activitate. Întâmplarea a făcut ca din povestirile mamei mele să aflu că bunicul era pasionat, de exemplu, printre multe lucruri pe care le făcea, era pasionat și de altoirea pomilor și mi-explica cum altoia acești pomișori, cum se ducea în pădure și lua de acolo meri pădureți, per pădureți pe care îi folosea ca portaltoii planta și în anul următor luând ramuri din soiuri deosebite care produceau fructe de calitate deosebită, reușea să altoiască acești portaltoi sălbatici. Am avut ocazia chiar să văd o livadă pe care bunicul meu o făcuse și care între timp era în curtea unei hidrocentrale. De asemenea, tot în perioada respectivă, o rudă de...
Eram
foarte mic, deci deja 6 ani, 7 ani, ceva de genul ăsta. Și întâmplarea a făcut ca tatăl meu să lucreze la acea hidrocentrală, unde era terenul bunicului meu și fosta lui casă fusese demolată odată cu construirea hidrocentralei și practic colindam dealul bunicului care era plin de pomi și erau pomi care aveau 2-3 soiuri, de exemplu, în același pom și mai ronțeam din fructele pe care le găseam acolo. Tot în, oarecum în perioada respectivă am avut și ocazia să asist alături de o rudă la procesul de altoire, care este o operație chirurgicală până la urmă. Și foarte interesant, le spun asta și studenților mei, este faptul că pe vremuri preotul satului era și dascăl, preoteasa preda și ea copiilor
la școală.
La școală, bineînțeles, frecvent preotul era cel care aducea în comună lucruri noi, învăța copilașii să altoiască. Întotdeauna în grădina bisericii sau în livada bisericii erau soiuri deosebite care erau aduse cine știe de pe unde și de acolo sătenii puteau să se ducă și să-și ia ramuri altoi și să răspândească în felul acesta, iată, soiuri deosebite, soiuri valoroase. Și bineînțeles că se practica o metodă de altoire eficientă. Nu existau materiale speciale pe vremea respectivă, se lega cu cârpă, de exemplu. Dar important era că pomul acela din sălbatic, iată, era transformat de niște mâini nepricepute într-un pom care făcea roade deosebite. Ei bine, lucrul ăsta pentru un copil este fascinant. Da, să vezi tu acolo cum se pun niște ramuri și cum după aceea, în primăvara care urmează, practic, să înceapă să crească lăstar, să te duci să-i urmărești, să vezi că la anul o să facă fructe. Tot așa, nu știu, probabil că lucrurile astea până la urmă își lasă niște urme sau niște amprente. Aveam acasă un păr și era un păr falnic plantat de mama mea care rodea de Sfântul Ilie. Soiul se numește Sfânt Iliești și este cunoscut de pomicultori, l-avem și în pomologia noastră. Erau niște pere mici, foarte aromate așa și învățătoarea, știind că eu am părul ăsta în curte, întotdeauna pe mine mă punea în sceneta cu fata babei și fata moșului să fiu părul. Deci eu luam o ramură la serbarea de sfârșit de an, luam o ramură din părul ăsta al meu cu niște pere acolo și așteptam să vină fata moșului și să mă îngrijească, să mă curețe și să mă facă să rodesc, nu? Despre asta era vorba. Deci, iată, din astfel de lucruri, până la urmă, și din discuțiile cu prietenii mei, am un prieten deosebit de care ne despart 3 zile, ne-am născut în același spital și din momentul ăla am rămas nedespărțiți până am terminat facultatea, practic. Împreună, la un moment dat, am văzut, eram prin clasa 5, am văzut pe holul școlii generale unde învățam un afiș despre liceu agroindustrial din Șimleu Silvaniei. Și uitându-ne noi acolo la special, erau și câteva fotografii, am văzut horticultura. Noi știam ce înseamnă horticultura, din păcate în această perioadă sunt destul de mulți
tineri care
nu știu să facă diferența între agricultură și horticultură. Ei bine, am aflat că la acest liceu din Șimleu Silvaniei se învață horticultură. În apropiere existau câteva ferme deosebite, niște plantații pomicole foarte frumoase, pe care noi le știam, unde erau piersici deosebite, erau mere, erau pere, erau tot felul de specii care se cultivau în zonă. Și bineînțeles că noi am făcut legătura că mergând la acest liceu și pregătindu-ne, puteam să ajungem să devenim ingineri horticultori. Meserie care presupunea automat să fie repartizat într-o fermă de pomi. Și în visul nostru de copil, nu? Apărea imaginea inginerului care se plimba prin aceste livezi nesfârșite, călare pe cal, poate și cu o pușcă pe umăr, nu știu la ce ne servea, dar mă rog.
Dădea mai bine însă,
cam asta era în imaginea aceea și în orice caz, bucurându-ne de bunătatea acestor fructe pe care, bineînțeles, livada ți le oferă și mai mult decât atâta, să fii tu capabil să le produci, să faci pomii, să-i ajuți să producă roade. Asta era un lucru
deci
foarte fascinant.
Deci am putea spune cumva că pasiunea dumneavoastră a pornit cu un vis.
Exact.
De genul acesta și nu în ultimul rând un vis pe care l-ați avut oarecum implementat de acțiunile bunicului. Ați avut vreodată curiozitatea să-l întrebați de unde știe să facă toate aceste lucruri cu pomii?
Da, din păcate n-am apucat să-l cunosc pe bunicul meu. El a murit înainte de a mă naște și, în schimb,
doar din povești.
Din poveștile mamei mele, care, bineînțeles, ca orice copilaș care nu are un bunic, da, începe să-și întrebe părinții și să-i povestească despre bunicul
cum
respectiv, da, cum a fost, ce făcea și...
Să înțeleg că mai mult văzând pasiunea dumneavoastră pentru pom, părinții au spus tu semeni cu bunicul.
Da, oarecum maică mi-am spunea la un moment dat, uite ce păcat că nu l-ai cunoscut, că el era meșter în sat acolo, construia case, iarna, de exemplu, îmi povestea că se ducea în pădure și avea o toporișcă, un topor special cu care lovea arborii ca să audă ce rezonanță au și în felul acesta să-și aleagă lemnul de lucru.
Cel bineînțeles,
ca orice om de la țară cunoștea toți arborii, știa fiecare ce specie este, cum crește, la ce se folosește. Și în timpul iernii, când nu construia case, lucra într-un atelier de tâmplărie și făcea de toate pentru o gospodărie, mobilier, războaie de țesut, tot ce era nevoie în casă, ferestre, uși, așa mai departe. Și când am ajuns, ca să vedeți, când am ajuns la liceu, m-am prietenit cu tâmplarul de acolo și când aveam timp, mă duceam și meștream în atelierul de tâmplărie al liceului. Și mi-a plăcut și lucrul ăsta, adică poate că toate aceste povești, oarecum, în subconștient, bineînțeles, te influențează până la urmă.
Ce a însemnat pentru dumneavoastră faptul că ați intrat la liceul Horticol, despre care vă entuziasmați înainte?
A fost un pic, să nu zic că a fost o tragedie, dar oricum, când profesorii de la școală au aflat că eu mă duc la un liceu agricol, au venit la dirigintele și încă o profesoară, au venit la mama mea și au întrebat-o, dar cum e posibil, de ce să mă duc eu la un liceu agricol? Pentru că ei s-ar fi așteptat să merg în Oradea la un liceu real umanist sau știu și eu la un liceu în ăsta foarte bine văzut, pentru că în vremea respectivă liceul agroindustrial era singurul liceu în care nu se dădea admitere, de exemplu. Ei bine, crezând acei domn profesor că poate există probleme materiale, mama mea n-are cu ce să mă financiare, mama mea n-ar avea cu ce să mă întrețină în Oradea sau lucru care nu era cazul. Și atunci eu am spus, nu, eu vreau să fac horticultură și mi-aduc aminte că toți colegii mei se pregăteau să dea admitere la matematică și la română și eu cu ei făceam pregătire, dar eu nu trebuia să dau admitere. Ne-am dus la liceu. Eram vreo 4 colegi din generală care ne-am dus la horticultură, la liceu agricol, mă rog, agroindustrial, și vreau să vă spun că era un liceu extraordinar, cu niște profesori deosebiți, cu niște profesori dedicați, cu o bază materială incredibilă, în care efectiv am învățat meserie, dar nu numai meserie, am învățat de toate.
Atunci, de ce era un liceu care nu era tocmai văzut bine și nici măcar nu era admitere?
Da, liceele agroindustriale probabil aveau mai multe locuri disponibile. Nu-mi dau seama care era motivul pentru care, știu că eram 9 clase în anul întâi, pentru care erau, hai să zicem, mai puțin apreciate. Dar vreau să vă spun că, cel puțin în Șimleu Silvaniei, la profesorii noștri veneau la meditații colegi de la liceele teoretice sau industriale din oraș ca să se pregătească pentru medicină, de exemplu. Deci am avut la toate materiile, matematică, chimie, dădeam treaptă, examen de admitere în treapta a doua din chimie și biologie. Veneau alți copilași de la alte licee ca să facă pregătire cu profesorii noștri. Era un corp profesoral unic. Condiții deosebite, cazare, masă, cea mai bună cantină din oraș. Și pe lângă toate acestea, profesioniști deosebiți. Așa cum era organizat atunci liceul și de fapt toate rețeaua de licee agricole din țară, Noi aveam fermele noastre, aveam ferme de vie, fermă de pomi, aveam cramă, aveam fermă zootehnică, aveam fermă de culturi de câmp, tractoare, mașini agricole și elevii trebuiau să învețe și să facă cu mânuța lor toate procesele tehnologice din agricultură.
Asta este un lucru extraordinar de bun, pentru că nu de puține ori am avut ocazia să stau de vorbă cu responsabili, să-i spunem așa, ai anumitor laboratoare din facultăți, unde studenții nu prea au voie să pună mâna pe obiectele respective din laborator. Nu că asta costă atât, asta e atât, îți arăt eu în calitate de îndrumător, profesor și așa mai departe. Faptul că dumneavoastră deja fiind la liceu vi se oferea posibilitatea să practicați, mi se pare un lucru extraordinar.
Era un lucru minunat. Mi-aduc aminte că așa primul șoc a fost că ajuns acolo, era o disciplină de fier în liceu, deci ieșai în oraș doar cu bilet de voie semnat de diriginte și de directorul liceului. Aveam toți, ca la vremea respectivă, ca în vremea respectivă, uniformă, chipiu, număr matricol. Mergeam la film încolonați duminica și ne întorceam la fel încolonați din oraș. Dar aveam o serie de alte activități, făceam discotecă. La un moment dat chiar am cu prietenii mei organizam discoteca pentru elevii de acolo. Și vreau să vă spun, de exemplu, că în primul an am primit toți salopete, noi nouțe, bocanci, și am fost încolonați timp de 5 săptămâni să culegem mere. Practică. Am început școala cu 5 săptămâni mai târziu. Dar pentru noi copiii era o plăcere, pentru că mergeam în fermele din jurul Șimleului, erau vreo 7 ferme pomicole, culegeam mere, culegeam struguri, culegeam nuci, culegeam prune și deja din faza aia începeam să înțelegem ce înseamnă o fermă de producție. Ne-am dat seama acolo că fermierul, inginerul, nu avea cal și nu avea nici pușcă. Da?
Deci, visul nu se mai potrivea.
Am zis, suntem într-o fermă, uite, asta nu are nici cal, nici pușcă, dar hai să vedem ce face. Și vedeam că fermierul ăla avea grijă de oameni, că făcea export, că erau tirurile. Era un lider adevărat care trebuia să organizeze tot, că făceau export, erau tirurile încolonate care se încărcau cu merele pe care noi le culegeam și se duceau direct la export. Acum, iată, din păcate, importăm mere, ceea ce nu e în regulă, sau fructe în general. Și imediat după aceea am intrat în pâine, în sensul că aveam activități specifice pe lângă studiu, bineînțeles, și meditație. Suntem la orele, noi intram la meditație după masa până la 8 seara. Deci au început efectiv...
Meditație tot cu profesorii respectivi?
Meditație însemna că trebuia să stai în sală, în sala de clasă
de
și să-ți faci lecțiile pentru a doua zi. Aveam un meditator care era un coleg dintr-un an mai mare, din anul 4, de exemplu, care stătea cu noi să stăm cu minți, să ne facem temele, să facem lecțiile, să fie liniște. Era o liniște în liceu de nu... Și toți stăteam 4 ore, mă rog, de la 2... De la 3 jumate, 4, așa, până seara la 8, 4 ore stăteam și ne făceam lecțiile pentru a doua zi.
La câte începeați cursurile?
La 8 dimineața.
La 8 dimineața.
La 8 dimineața. Știți, deci la 8, la 2...
Am citit un sondaj cu mai mulți oameni care spuneau că în România se face mult mai multă școală și este mult mai grea față de Franța, de exemplu, față de străinătate.
Da.
Și citeam un sondaj în care spunea că francezii merg pe același sistem pe care îl prezentați dumneavoastră acum. Copiii merg la școală la ora 8, după amiază rămân și își fac temele în continuare acolo, supravegheați de profesori. Mie mi se pare un sistem foarte bine gândit și foarte bine pus la punct, pentru că eu cred că ajută foarte mult tânăra generație.
Să știți că în liceu a fost foarte greu în prima lună să ne obișnuim. Noi eram veniți de acasă, nu? Mămica ne făcea micul dejun, mergeam la școală, ne întorceam, găseam mâncare. Ei bine, acolo am intrat într-un regim de internat, aveam 2 cămine, 800 de elevi în internat și când ne-am dus prima dată acolo, aveam șef de etaj. Nu intrai încălțat pe hol. Deci la intrarea pe scări aveam o cameră de pantofi la fiecare etaj. Ne descălțam acolo, bineînțeles, cu pantofii curați, ne descălțam acolo, aveam cușetă, ne luam papuci și intram în papuci pe holul căminului. Deci așa erau regulile în liceul respectiv. Curățenie, eram de serviciu și făceam noi curățenie pe hol în fiecare dimineață, era cameră de serviciu care se ocupa de treaba asta și după aceea, bineînțeles, ne trezeam la 6 pentru că trebuia să facem curățenie, să mâncăm și la 8 să fim în clasă. Făceam lecțiile până la 2, de la 2 la 3 jumate aveam perioada de masă și chiar, mi-aduc aminte că la un moment dat s-a instituit o perioadă în care pentru cei care doreau puteau să meargă în cămin să se odihnească până la 4, dar la ora 4 toată lumea era la meditație, așa spuneam noi. Și apropo de raportul cu meditațiile, cu meditatorii, colegii din anul 4 nouă ni se păreau mult mai mari ca noi, dar cu autoritate deosebită. Deci nu se punea problema ca tu să faci gălăgie. Din contră, aveai o problemă, te duceai frumos, îl întrebai, ba te mai ajuta, zice, uite aici ar trebui să faci așa sau... doamnele pedagoge stăteau pe hol ca să audă dacă cumva se mișcă ceva, ceva undeva și e de intervenit. Bineînțeles că e o cu totul și cu totul altă situație față de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Dar
cred
în
că sunt anumite lucruri care ar trebui readuse,
readuse
deși
și
cred că va fi destul de greu, dar
va fi foarte
sistematic
greu.
Și cred eu cu răbdare ar putea fi implementate anumite lucruri.
Imaginați-vă că într-o clasă erau copii care știau foarte bine la matematică, alții poate erau foarte buni la română sau la limbi străine sau la alte discipline, la biologie, dar în clasă, când noi aveam temele respective, ne ajutam între noi. Aveam gazeta în colț, era un colțul presei, așa se numea într-un colț al clasei, erau gazetele de matematică și fizică-chimie. Luam exerciții de acolo pentru că aveam teme și începeam să le rezolvăm. Deci era și o cooperare la nivelul clasei, un lucru important.
Unitate.
Da, unitate, eram toți foarte, foarte buni prieteni și ne înțelegeam și pentru că eram în permanență împreună. Și la sport, și pe câmp, și în fermă,
peste tot
eram împreună.
Să știți că am vrut special să insistăm puțin asupra perioadei din liceu, pentru că îmi dau seama și stând de vorbă cu dumneavoastră de fiecare dată, mi-am dat seama că acolo s-au pus bazele pentru ceea ce a urmat mai târziu, pentru alegerea facultății de mai târziu, pentru pasiunea pe care o aveți pentru pomicultură. Și mi se pare fascinant să ne dăm seama cam cum s-a pus baza aceea și explicându-ne și dându-ne exemple, putem să cunoaștem mai bine pe copilul Florin Stănică din vremea respectivă. Ați mers la facultate.
Da, după ce am terminat liceul, în care am învățat de toate, adică din punct de vedere practic am fost foarte bine pregătit. Am învățat să tăiem, să altoim, să facem stropiri, tratamente. Am fost la vaci, la oi, practic la
să
toate am acoperit.
Dintr-un asemenea liceu deja ieșeau specialiști.
Ieșeau muncitori, așa se spunea pe vremea respectivă, muncitori calificați, dar care știau să facă tot ce trebuia să faci în domeniul în care te pregăteai. Adică noi aveam două clase de horticultură, de exemplu, și bineînțeles, horticultorii învățau în treapta a doua tot ce ține de horticultură. Legumicultură, viticultură, pomicultură, vinificație. Și aveam toată infrastructura ca să ne putem pregăti cum trebuie în fermele respective, în fermele liceului. Și după aceea, bineînțeles, se punea problema bacalaureatului, care era foarte serios, și examenul de admitere la facultate. Din liceu deja noi ne alegeam disciplina la care învățam pentru admitere.
Specialitatea.
Deci existau cel puțin pentru noi la horticultură. Existau două posibilități, să alegem biologia genetică. Biologia era obligatorie, biologia de anul 4, dar puteam să alegem disciplina de specialitate, adică puteam să optăm între legumicultură, pomicultură sau viticultură. Și bineînțeles că am ales pomicultura, care era disciplina din anul 3 și o studiasem în anul 3. Și ne-am pregătit grupul acesta de prieteni care intenționam să devenim ingineri, nu ne-am început să ne pregătim să învățăm împreună. Pentru că atunci era o concurență foarte mare la admiterea la horticultură. Când am dat admiterea, am fost 13 pe un loc și era să intra foarte greu, bineînțeles. A trebuit să învățăm foarte, foarte bine. Și mi-aduc aminte că dirigintele nostru, domnul profesor Octavian Jeican, ne-a spus: măi copii, aveți grijă cum scrieți, pentru că voi vă duceți să dați examenul scris. Să aveți un scris citeț, pentru că cel care vă corectează, unde nu înțelege, taie. Și bineînțeles că după ce trecusem de la scrisul cu stilou, care te forța să scrii totul, să faci litere într-un anumit fel, la scrisul cu pixul și la dictări și așa, scrisul meu, care n-a fost niciodată unul foarte frumos așa, ajunsese groaznic. Și atunci, în anul 3, am început să învăț să refac literele, să scriu citeț, ca să nu am surprize la examen de admitere. Și tradiția era ca absolvenții de la Șimleu Silvaniei să se ducă la Institutul Agronomic din Cluj, de la vremea respectivă. Întâmplarea a făcut ca în anul în care am dat admitere să nu fie secție de horticultură. Secția de horticultură de acolo fusese recent înființată și aveau cifră de școlarizare probabil din 2 în 2 ani, ceva de genul ăsta. Deci în anul respectiv n-a fost secție la...
Și ce ați făcut atunci?
Aveam două opțiuni: să ne ducem la București, unde era facultatea cea mai mare, sau îmi plăcea foarte tare Iașu, de exemplu. Avusesem ocazia să mă duc la un concurs național de biologie.
Și să înțelegem că ați optat pentru București, din moment ce noi aici v-am cunoscut.
Da, am optat, dar să știți că ne-am hotărât în gară. Același grup de prieteni, am zis: măi, unde să mergem? Aveam fiecare...
De regulă, tinerii se sfătuiesc cu părinții, adică totuși pleacă pe un drum pe care îl știu de acasă.
Noi am avut poate niște părinți mai, cum să zic, mai
îngăduitori.
Mai îngăduitori și așa, mai deschiși, la care ne-au lăsat să decidem oarecum, n-au fost presiuni. Și când ne-am dus să ne cumpărăm biletele, în gara noastră treceau două accelerate, Satul Mare București și Timișoara Iași. Deci amândouă se intersectau acolo și am fi putut să mergem foarte bine la Iași. Iași era un oraș universitar, era foarte frumos. Fusesem, cum vă spuneam, acolo la un concurs național la biologie în anul, în clasa 10-a. Și până la urmă, totuși, pe mine mă legau destul de multe lucruri de sudul țării, bunicii din partea tatălui fiind în Dobrogea. Am zis: haideți totuși la București, că acolo e capitala, cu siguranță acolo se face școală mai bună. Și am luat biletul pentru acceleratul de Satul Mare București. Am ajuns în București cu valizele, cum era pe vremea aia, pentru examenul de admitere. Am dat admitere, mi-aduc aminte că stăteam în cămine și citeam, studiam puternic pentru examen, că era foarte mare concurența și erau copii din toată țara. Ne întâlneam cu alți absolvenți cu care ne știam de la concursurile profesionale, care veneau din alte
zone,
licee agricole din alte părți ale țării și cu care după aceea am fost colegi.
Cu câte zile înainte ați venit?
Nu mai țin minte, cred că oricum 4-5 zile. 4-5 zile.
Aproape o săptămână.
Da, aproape o săptămână am venit, exista posibilitatea asta, am venit. Și, bineînțeles, am stat acolo și am citit, am revăzut
materiile respective.
Așa. Existau niște condiții foarte stricte la admitere, nu o să uit niciodată, cu îndoirea colțului, cu ștampilări, cu... Și, culmea, s-a întâmplat să dau examen de admitere în laborator de pomicultură de la Facultatea de Horticultură. Așa s-a nimerit Să dau admitere chiar în sala în care urma să predau după aceea, fără să știu în momentul respectiv. Cu acest prieten cu care suntem ca frații, Florin Pleș, mi-aduc aminte că am avut exact aceeași medie la admitere. Am fost pe primul loc la incorporabile, așa se numea, pentru că băieții urmau să intre, să facă armata. și 9,435. 9,435. A fost o mare, mare realizare. Bineînțeles că după admitere ne-am dus acasă și am rugat niște rude din București să se ducă. Când se afișau acele zeci de liste cu de pagini, sute de nume, de pagini, mă rog, cu sute de nume, așa, și să caute. Dacă îl găsesc pe Stănică, pe lista de admiși, bineînțeles că nașii respectivi, mă rog, s-au dus, s-au uitat, dar s-au uitat prima dată la căzuți, nu s-au uitat la admiși.
Păi, de regulă așa se, de la sfârșit se ia lista. Da.
Și nu le venea să creadă că totuși eu și cu prietenul ăsta al meu eram de fapt în fruntea listei acolo. Da, a fost o realizare și o experiență, și o satisfacție.
Și o experiență, da, deosebită. Da. Asta poate să fie ca un îndemn pentru tinerii din ziua de astăzi, cei care își doresc să
Când doresc să profeseze. Faci ceva, trebuie să fii serios, să muncești. Și nu contează de unde vii. Pentru că noi veneam dintr-un sat, vorba aia, din mijlocul Bihorului, da? Să cucerim pomicultura de la, sau horticultura de la București. Și așa, fără să exagerăm, am reușit să intrăm și să fim, iată, studenți la horticultură. Lucru care a fost, iară, o experiență deosebită.
Știți ce m-a fascinat? Faptul că în momentul în care profesorii au venit la părinții dumneavoastră, la mama, respectiv pentru a-i spune să nu mergeți către liceul acesta, gândindu-se că aveți potențial și pentru un alt liceu, mama nu a zis absolut nimic, ci v-a lăsat să alegeți dumneavoastră.
Da.
De regulă, părinții, să știți că în zilele noastre se mai bagă în viețile copiilor, ca să spun așa, influențând, considerând că fac bine anumite alegeri împreună.
Mama mea a fost o persoană deosebită, căreia i-a plăcut foarte tare să citească. N-a avut posibilitatea, cum era în vremea respectivă, să studieze, pentru că fetele erau ținute acasă, trebuiau sămărite, ele nu trebuiau să studieze foarte mult, însă ea în permanență citea. Nu exista zi lăsată de la Dumnezeu să nu citească ceva. Era abonată la ziar, seara nu se culca până nu citea Biblia, dar în permanență citea și îmi recita și îmi povestea o mulțime de lucruri pe care le învățase la școală, pentru că și le amintea cu o claritate incredibilă și mi-aduc aminte că îmi recita poezii pe care noi nu le învățasem, pentru că nu erau
în cărțile
respective. Erau în cărțile din perioada comunistă, să zicem așa. Deci ea a avut înțelepciunea și încrederea până la urmă în alegerea mea și m-a sprijinit întotdeauna. Din partea tatălui meu am avut de asemenea aceeași susținere. Și chiar mi-aduc aminte așa de un alt episod când, fiind în clasa a șaptea, am fost ales să merg într-o tabără internațională în Norvegia. Eram patru copii din țară, eu din Bihor și alți trei copii din alte județe, care am fost aleși pentru tabăra internațională Norvegia. Era singura țară capitalistă pe vremea respectivă din toate celelalte. Ceilalți copii mergeau în țările din jurul nostru. Ori pentru această țară, părinții mei trebuia să dea o declarație notarială că nu au niciun fel de pretenție dacă mi se întâmplă ceva. Eu eram în clasa a șaptea, vă dați seama că...
Cam greu să vii în ziua de astăzi să-i spui unui părinte, semnează că dacă se întâmplă ceva, nu răspunde școala.
Eu mi-am dorit foarte tare să merg. Am avut o verișoară care avusese o experiență asemănătoare și fusese într-o altă tabără în Berlin și au venit amândoi, m-au luat de mânuță, am urcat în tren, ne-am dus în Oradea, la notariat, au semnat acea declarație și... Iată, au fost din nou alături de mine. Nu era ușor să mergi din România cu trenul până în Norvegia, să stai o lună acolo și să te întorci fără ca tu, părinte, să nu ai emoții, să ce o să întâmple.
Și nu existau atâtea comunicări ca și astăzi, rețele de socializare, telefoane.
Nici vorbă. Am trimis o vedere cât am fost acolo. Am trimis o vedere în care am scris că am ajuns cu bine și că suntem sănătoși, fără telefoane, fără nimic. Dar iată că, nu știu, poate bunul simț, poate înțelepciunea, poate încrederea. I-au făcut pe amândoi să mă lase și să mă duc. Și acest episod norvegian, care a însemnat o lună de zile petrecut într-o țară minunată, de asemenea a contribuit foarte mult la formarea mea. Adică și acest lucru m-a marcat pentru ce urma să vină.
Cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți astăzi și spuneți, haideți să spunem așa, un îndemn mai mult pentru părinți. Ai încredere în copilul tău și lasă-l să-și urmeze calea.
Sigur. Trebuie să ai încredere în el, dar trebuie să-l verifici. Cred că și asta e foarte important. Adică întotdeauna e bine să îl ajuți să stea pe picioarele lui, pe picioarele lui și să meargă înainte. Cred că asta e esențial. De foarte multe ori, din păcate, părinții cred că doresc să aibă un control absolut și îngrădesc oarecum copilul sau îl controlează în mod excesiv sau devin câteodată supărători pentru tânărul sau tânăra care se formează.
Sunt puțin cam protectori.
Sunt prea protectori, zic eu. Sunt prea protector și, vedeți, tot revenind la copilăria noastră și la cum se întâmpla viața unui copil într-un sat în perioada respectivă, noi aveam niște reguli clare. Adică eu trebuia să ajung acasă la ora X. Nu se întâmpla niciodată să depășesc acea oră și, bineînțeles, de fiecare dată părinții mei știau unde mă duc, cu cine mă duc și ce fac acolo. De foarte multe ori aveam lucruri de făcut. Un copil de la țară nu stătea să bată mingea toată ziua. Aveam meseria noastră de copilaș. Trebuia să mergem cu vacile, trebuia să mergem să aducem, nu știu, porumb sau dovle sau fasole de nu știu unde, sau să culegem nu știu ce, sau să mergem la sapă, alături de părinții noștri. Dar asta nu însemna că nu mergeam la scăldat, de exemplu, sau nu mergeam să culegem bureți din pădure sau să facem cine știe ce trăznei, să umblăm prin peșteri, că la noi e o zonă carstică. Și... Însă, în cadrul acestor reguli foarte bine stabilite, puiul meu, te duci, la ce oră vii, cu cine te duci? Și bineînțeles că exista dubla verificare. Cu siguranță că mama mea avea posibilitatea să verifice dacă în ziua respectivă eu am fost acolo și cu persoana cu care am vorbit, pentru că dacă s-ar fi întâmplat altfel, cu siguranță că lucrurile n-ar mai fi decurs.
Nu s-ar mai fi repetat.
Bineînțeles. Adică, vedeți, este și asta o abordare. Cu siguranță că există acest control din partea părinților, dar și încrederea. Pentru că dacă am stabilit un lucru, lucrul ăla trebuia să fie, făcut așa, întocmai. Și, vedeți, această formare contează până la urmă și ea te ghidează în ceea ce vei face mai târziu și ca pregătire, dar și ca evoluție a ta ca om până la urmă.
Aș vrea să vă întreb care sunt principiile și valorile pe care le-ați primit și le-ați adoptat pentru dumneavoastră de la mama.
Sunt destule lucruri pe care mama mea și tatăl meu mi le-au prezentat ca fiind principii care să mă călăuzească și poate unul care îmi vine acum foarte repede în minte este: puiul meu, să nu faci rău nimănui. Un lucru extrem de simplu până la urmă. Adică să fii corect și să nu faci rău. Pentru că nici întotdeauna răul ți se întoarce. Sau alte lucruri care țineau de să fii cinstit, să muncești cinstit. În momentul în care încerci să fentezi, niciodată nu o să ai succes. Deci trebuie să fii tu cel care, prin munca ta și prin ceea ce faci, duci lucrurile înainte. Cred că este extrem de simplu până la urmă, dar și extrem de important ca aceste lucruri să te călăuzească și să faci ceea ce trebuie.
Eu cred că mai este și dragostea pentru carte.
A, da.
Pentru că dumneavoastră spuneați că mama a fost mare iubitoare de lectură, lucru pe care cred că le-ați moștenit de la dânsa.
Probabil că da, probabil că da. Dragostea și pasiunea pentru citit e esențială. Din păcate, tinerii din ziua de astăzi citesc mai puțin și este păcat că se depărtează de cărți, pentru că cărțile sunt cei mai buni prieteni pe care poți să-i ai la un moment dat. Și în clipe hai să zicem, bucurie și în clipe de tristețe și în bună dispoziție, cartea este cea care te va ajuta și care îți va fi alături. Mi-aduc aminte când mi-am făcut primul abonament la biblioteca din sat. De acolo era biblioteca fabricii, o bibliotecă imensă, și ne-am dus și închiriam cărți, așa se spunea atunci, și vorbeam între noi în clasă: tu ce ai citit? Păi eu am citit David Copperfield, dar tu ce ai citit? Nu știu, Război și pace sau... Deci, în felul acesta era oarecum și un pic de concurs între noi.
Să spunem cumva că în vremea respectivă poate că nu exista internetul, nu existau televizoarele care au atâtea programe, nu existau atâtea lucruri care distrag atenția tinerilor din ziua de astăzi. Cum ar putea ei să revină la ceea ce ne povestiți dumneavoastră? Pentru că e drept, societatea a evoluat, lumea s-a schimbat, dar sunt anumite lucruri care funcționează și merg în continuare. Adică nu te poți abate de la a fi profesionist în domeniul în care tu activezi și ai nevoie de studiu, ai nevoie de timp alocat în domeniul respectiv. Cum ar putea tinerii să... La, adapteze.
La vremea respectivă mi-aduc aminte că una din emisiunile pe care noi le urmăream la televizor era Teleenciclopedia, care era sâmbăta. Abia aștepta să vină sâmbăta și să urmărim Teleenciclopedia, pentru că acolo erau reportaje din alte țări, cu animale, cu istorie, cu Vatican, cu arhitectură, cu lucruri interesante pe care nu aveai neapărat posibilitatea să le găsești imediat și oriunde și oricum. După aceea, desigur că trebuia să-ți găsești și timp pentru lectură. Erau acele lecturi obligatorii pe care trebuia să le facem ca la orice școală. Dar pe lângă asta, discutam între noi și cum vă spun, încercam să ne sugeram: a, dar ai citit romanul ăla? Sau uite, cartea aia a apărut, cartea respectivă, ia, hai să o citim. Lumea tăcerii a lui Custod, de exemplu. Hai să vedem, că nouă ne plăcea să notăm și să facem scufundări și nu știu ce. Deci, erau lucruri care erau foarte interesante și către care ne îndreptam, într-un fel, fără să ne împingă cineva de la spate. În acest moment, când, slavă Domnului, dai un click și poți să vezi toate minunile din... Muzeele Vaticanului, de exemplu, Capela Sixtină. Am văzut de curând un documentar despre cum a lucrat Michelangelo acolo. Când ai toată informația de care ai nevoie, cred că ceea ce este foarte important este să înțelegi, să ajungi să înțelegi ce-ți place. Care este domeniul sau, dacă vreți, zona care pentru tine are interes. Pentru că nu o să putem fi toți, nu știu, specialiști în microelectronică. Poate pe mine mă interesează chimia, sau poate pe mine mă interesează sănătatea animalelor, sau mă interesează mediul, sau mă interesează, nu știu, altceva, moda. Ei bine, dacă eu îmi descoper pasiunea, ca tânăr, pasiunea, înclinația, o zonă în care, înclinația, o zonă în care aș vrea să mă dezvolt, o zonă în care studiez fără să obosesc. În momentul în care mi-am descoperit acea pasiune, ei bine, trebuie să fiu foarte serios și să mă aplec să studiez domeniul respectiv. Nu merge să zici: a, lasă că nu mai... Acum, din discuțiile și cu unii studenți de noștri, a, păi nu trebuie să tocesc eu în facultate, pentru că atunci când ajung în producție sau în lumea afacerilor, înveți la locul de muncă. Greșit. Că înveți din experiență. Greșit. Tu trebuie să ai o bază foarte solidă pe care să te bazezi atunci când clădești ceva.
Și pe care să construiești
ceva
în continuare.
Bineînțeles. Când vrei să clădești ceva, nu poți să clădești pe o fundație care este șubredă și care nu are și matematică, nu are și fizică, nu are și chimie, nu are și biologie. De ce să învățăm toate astea? Păi, pentru că toate astea sunt esențiale. Nu știi mâine ce o să faci. Ajungi să te dezvolți într-un domeniu, dar tu nu ai o bază în matematică, să zicem. Și vrei să creezi ceva. Îți va fi foarte greu dacă nu ai o gândire logică, nu stăpânești știința numerelor. Deci, vedeți, cred că este important ca școala să ajute copilașii să se dezvolte, să-și dezvolte un bagaj de cunoștințe de cultură generală, care este extrem de importantă, fără însă să exagerăm cu memorările, cu învățatul pe de rost a unor
lucruri. Pentru că vor ajunge mai târziu să nu țină minte.
Pentru că memoria e selectivă.
Scurtă.
Memoria e selectivă și tot ce vor învăța cu forța sau, să zic eu, supresiunea unui examen sau supresiunea unei note, va dispărea la fel de ușor. Și important este, și cred că aici e rolul profesorilor și a sistemului de învățământ până la urmă, noi trebuie să învățăm copiii noștri, studenții, elevii noștri, studenții în joacă. Adică să-i facem să învețe din plăcere. Mi-aduc aminte de cărți de matematică distractivă, de fizică distractivă, de chimie distractivă. Le luam și ne uitam cum să reții o teoremă, de exemplu, făcând o joacă. Ei bine, într-un fel aici ar trebui să ajungem, pentru că am impresia, uitându-mă puțin, cam cum a evoluat volumul de materie care se predă în școli la ora asta, că este exagerat, că e un volum imens care nu reușește să fie însușit decât de foarte puțini dintre elevi, că restul se pierd și că până la urmă rezultatul nu este cel scontat.
Cel dorit.
Ne depărtăm destul de, sau ne-am depărtat destul de mult de învățământul profesional. Vorbim acum despre învățământ dual. Așa cum v-am dat exemplu mai devreme, eu am făcut un liceu de specialitate care te pregătea pentru o profesie. După aceea, când am ajuns în facultate, cu acele cunoștințe tehnice pe care eu le-am avut, am venit și am așezat un strat științific.
V-a fost mai ușor?
Mi-a fost extrem de ușor.
Să știți că sunt foarte multe lucruri pe care mai avem curiozitatea să le aflăm de la dumneavoastră legat de perioada de studenție, dar suntem la final de emisiune și trebuie să ne luăm rămas bun de la prietenii noștri, cei care ne-au urmărit astăzi, și să le spunem că ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția. Și de ce nu să dezvoltăm puțin și subiectul cu sistemul învățământului de astăzi, pentru că este un lucru care ne interesează pe toți.
De acord, vă mulțumesc.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare și vom continua discuția. Pe curând!